بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, Al-Imam Syatibi rahimahullah pernah dinukil ukapannya. Beliau mengatakan, "Tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuhu, wal wailu tawil liman yamut wa tabqa dhunubuhu mi'ata sanatin aw mi'ataini sanah yu'adzabu biha fi qabrih wa yus'alu anha ila inqiradhiha." Telah bahagia orang yang mati dan dosanya ikut mati, berhenti, tidak berlanjut. Dan celaka orang yang mati dan dosanya masih terus berlangsung. Orang yang sudah dikubur, disiksa gara-gara dosa yang pernah dikerjakan dulu waktu di dunia, dan dia akan terus ditanya sampai dosa itu bersih. Kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa mendapatkan ampunan Allah merupakan hal yang sangat membahagiakan, dan itu mahal sekali. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berlomba mengejar agar kita mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah perintahkan, ayo berlomba-lombalah. Cepatlah, berkompetisilah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Maka ketika sebab ampunan itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat ini, maka orang yang bijak adalah orang yang bisa memanfaatkannya. Dan kita sebagai makhluk yang lemah, orang akhir zaman, dan termasuk kita ini mendapatkan peluang yang istimewa. Banyak ibadah yang Allah Azza wa Jalla buka kesempatan kita mendapat ampunan, mendapatkan pahala berlipat, yang ini merupakan penghormatan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah puasa kaum muslimin, puasa Muharram, puasa Tasu'a dan Ashura, dan seluruh ibadah kita semua. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang dibimbing dalam mengikuti kebenaran dan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kita akan melanjutkan hadis-hadis yang kemarin kita sebutkan, diawali dengan ahabbu, ya, yang paling disukai ilallahi azza wa jalla, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat cinta. Dan kecintaan ini akan membuahkan beberapa thamarah atau hasil atau cabang. Ketika Allah Azza wa Jalla cinta, maka Allah akan membela. Allah akan bersama dan Allah akan memberi pahala, dan Allah Azza wa Jalla akan melakukan semua yang Allah sukai dan Allah cintai. Akan tetapi, sifat cinta yang Allah miliki, kalau seandainya ditafsirkan dengan makna memberi pahala atau menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka makna yang terkandung dalam bahasa Arab akan turun level. Ya, karena cinta jauh lebih dalam dari sekedar memberi. Orang bisa memberi dalam keadaan benci. Orang bisa menghargai dan berbasa-basi. Akan tetapi cinta merupakan makna yang dalam, yang subhanallah, kalau seandainya dimiliki oleh manusia dengan manusia, maka orang bisa mengorbankan segalanya. Akan tetapi bukan berarti ini menyerupakan. Allah Azza wa Jalla tidak sama sekali menyerupai makhluknya, dan tidak ada makhluk yang akan menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kesempurnaan yang disebutkan dalam berbagai dalil. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, ada beberapa sikap beberapa ungkapan dan ibadah yang Allah cintai, Allah sukai. Ketika dilakukan hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Allah azza wa jalla suka. Di antaranya, hadis yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini, nomor 170. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Jami' As-Saghir dan As-Suyuti memberikan rumus Hamim. Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Qaf artinya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini sahih banget. Kemudian yang berikutnya Dal, Abu Dawud, Nun, Nasai, Ha, Ibnu Majah. Baik, hadis ini juga masyhur yang berkaitan dengan puasa Nabi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma." Puasa yang paling Allah cintai, Allah sukai adalah puasanya Nabi Dawud. Bagaimana caranya? Beliau berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Jadi diselang-seling setiap saat. Dan ini masyhur sekali. Hampir seluruh kaum muslimin tahu. Puasa Senin, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur, kemudian Jumat puasa, Sabtu libur, dan seterusnya. Kemudian, وَأَحَبُّ الصَّلَاتِ إِلَى اللَّهِ صَلَاتُ دَوُودِ. Salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau bagi waktu malam menjadi 6/6 bagian. Kalau waktu malam dimulai dari tenggelam matahari dan sampai terbit fajar keesokan harinya, maka waktu itu dibagi menjadi 6. Kemudian dikatakan setengah malam berarti 3/6 beliau istirahat. Kemudian setelah itu dikatakan beliau berdiri untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 2/6. Karena 1/3, 2/6. Kemudian baru setelah itu 1/6-nya beliau tidur lagi. Tetapi tidur untuk bersiap bangun pagi. Baik, hadis ini menjelaskan dua ibadah. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Dan kita sudah tahu semuanya. Kemudian para ulama mengatakan, dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir dari beberapa ulama sebelumnya seperti Al-Ghazali dan pensyarah hadis lainnya, bahwa orang yang berpuasa setiap hari barangkali akan mati perasaan sakitnya alias capeknya, karena kebiasaan sudah menjadi terbiasa dan dia setiap siang tidak makan, nanti makannya malam, maka tidak ada istimewa. Berbeda dengan orang yang terkadang puasa, terkadang tidak berpuasa. Ini akan membuat orang itu masih tetap memiliki rasa lapar di siang hari. Karena ada kalanya dia makan di siang hari. Sehingga besok ketika tidak makan, dia merasa saya sedang beribadah. Berbeda dengan orang yang merubah kebiasaannya. Dan disebutkan bahwa orang yang merubah kebiasaan, ini lebih mudah. Misalkan orang yang biasa tidur malam. Dan ini merupakan fitrah manusia. Tetapi ada orang yang berubah. Setiap malam kerja dia. Sehingga ketika siang hari, dia balik waktunya untuk tidur. Kalau sudah sore, dia bersiap mandi. Kemudian gak pakai pakaian. Baru berangkat kerja. Sehingga karena itu dilakukan terus-menerus, maka dia seperti tidak ada yang susah. Setiap malam dia begadang. Tapi setiap tidur pagi hari, dia merasa itu ya wajar-wajar saja. Nah, berbeda dengan orang yang kena shift misalkan. Orang kena waktu malam harus kerja, kemudian besoknya dia masuk siang. Dia akan berusaha untuk adaptasi, dan adaptasi ini tidak gampang. Demikian pula dalam berpuasa. Kata Al-Ghazali yang dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, kalau seandainya seseorang terbiasa untuk berpuasa terus, matilah dia perasaan makan siang hari yang dia tidak lakukan, karena dia sudah biasa untuk tidak makan. Berbeda dengan orang yang masih tetap kebiasaan rutinitas seperti manusia biasa, makan di siang hari, tahu-tahu dia harus berpuasa. Ini lebih berat. Sampai Al-Munawi rahimahullah juga menukil perkataan dokter. Ya. Ketika dokter sebagian mengatakan, man ta'awwada syurba dawain la yanfa'uh. Orang yang minum obat terus, maka satu saat obat itu tidak akan berpengaruh dan manfaat untuk dia. Karena dia minum terus sudah. Bahkan kalau kita apa namanya pelajari, ya kita tidak membahas itu akan berbahaya untuk ginjal atau obat yang lain. Akan tetapi yang sering kita dengar juga, ketika orang yang memiliki dosis tertentu dan dia pengen yang cepat sembuh, akhirnya yang tinggi dosisnya, suatu saat dia sakit lagi, bisa jadi dia sudah tidak mempan untuk dosis yang selama ini dia pakai. Allahu a'lam, itu yang sering kita dengar. Akan tetapi yang jelas disebutkan dalam hadis ini yang disyarah oleh Al-Munawi rahimahullah, memang orang yang berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari, nanti berpuasa lagi, ini lebih berat. Dan ini akan melatih dia untuk berpuasa kontinu, berlanjut dan rutin. Sehari tidak, sehari tidak, sehari tidak puasa, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, salat Nabi Dawud. Salat Nabi Dawud ini merupakan qiyamul lail yang betul-betul dibagi. Kalau seandainya ada orang tidur terus, kemudian tersisa setengah malam dia bangun, maka ini istimewa memang. Dan ini merupakan fadilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khafa alla yaquma akhir al-lail falyutir awwalah." Yang bangun malam dan dia khawatir tidak bisa juga. Dia pengen bangun malam, akan tapi dia khawatir nanti ketiduran, enggak kuat untuk bangun malam, sudah salat witirnya sebelum tidur. Wa man tamia an yaquma akhir al-lail falyutir akhirahu fa inna salata akhir al-lail mashhudatun wa dhalika afdal. Akan tapi orang yang yakin insyaallah akan bangun malam, maka hendaklah dia tunda sholat malamnya sampai di bagian akhir, karena sholat di akhir malam lebih afdol, disaksikan juga oleh para malaikat. Maka kalau dibandingkan orang yang tidak bisa bangun malam lalu sholat traweh misalkan, atau sholat witir sebelum tidur, maka yang sebelum tidur ini yang paling ringan dan yang paling sedikit pahalanya. Yang lebih afdol, yang sholat di akhir malam disaksikan malaikat, ketika berdoa maka Allah Azza wa Jalla sudah janjikan akan lebih mudah untuk dikabulkan, sehingga itu afdal. Tapi yang lebih afdal lagi kalau ada orang yang bisa membagi waktunya seperti Nabi Dawud. Jadi disebutkan, kana yanamu nisfal lail, setengah malam tidur, thumma yaqumu thulutha, sepertiga malam bangun, kemudian wayanamu sudusahu, kemudian tidur lagi seperenam malam. Tadi kita sebutkan caranya adalah malam itu sejak terbenam matahari dihitung sampai nanti terbit fajar sebelum subuh itu. Nah, itu dibagi 6, ya. Kalau kita kira-kira malam itu 10 jam atau 10 setengah jam gitu. Nah, kira-kira misalkan kita bikin 1/6 itu kisaran 1,5 atau 1/3/4 jam. Kemudian 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ada 6/6 tuh. Nah, dibagi begitu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Dawud tidur setengah malam, berarti 3/6. Beliau 3/6, berarti kalau tadi 1/3/4 jam, kisaran tidurnya hampir 6 jam. Ya. Dari 10 jam itu hampir 6 jam beliau istirahat. Ya. Kemudian setelah itu bangun untuk sholat di pertengahan malam, kisaran 3 jam sholat, berarti panjang, dan tengah malam. Ketika berkisisa 1/4 jam atau 1/3/4 jam maksudnya, beliau tidur lagi untuk menyongsong waktu subuh. Dan ini disebutkan oleh para ulama karena nanti pada waktu sholat subuh orang akan merasa fresh, semangat, dan sudah segar kembali setelah tadi malam bangun sholat yang lama, kemudian tidur lagi untuk sholat subuh, segar sekali. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha cerita, ma alfahu sahuru indi illa na'iman. Nabi SAW setiap waktu sahur di rumahku nginap, beliau selalu tidur. Karena apa? Karena malamnya sudah istirahat, sudah sholat. Nabi SAW tidurnya cepat. Kemudian setelah itu beliau akan cepat bangun. Kemudian setelah terbit fajar, Nabi SAW selalu tiduran. Suka tidur. Nanti begitu mau sholat baru bangun. Begitu. Baik. Ini merupakan kondisi ideal untuk orang yang memang bisa seperti itu. Bagus. Cepat tidur. Ini seperti disebutkan dalam hadis sahabat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha, ketika menceritakan tentang waktu salat Isya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau mengakhirkan. Maka dikatakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat Isya enggak suka kalau tidur. Beliau enggak suka tidur sebelum salat Isya. Tapi beliau tidak suka ngobrol setelah salat Isya. Beliau jarang sekali begadang, kecuali kalau memang ada urusan kaum muslimin. Beliau terkadang keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau kalau ada yang sesuatu yang menakutkan, beliau keluar melihat apa itu. Dan beliau cepat tidurnya. Nah, nanti malam bangun beliau. Seringnya seperti itu. Ini kondisi ideal kalau ada orang yang bisa. Tapi kalau seandainya ada orang khawatir, bangun malam kemudian tidur lagi, bablas sholat subuhnya. Wah, ini parah. Ini parah. Ini pernah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang tabi'in. Gak kelihatan sholat subuh. Maka ketika pagi hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke pasar, ketemu dengan ibu tabi'in tadi. Aina fulan, di mana dia kok gak sholat subuh? Maka ibunya mengatakan, kana yaqum minal lail faghalabathu aynah. Tadi malam sholat tahajud dia. Sayangnya ketiduran. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, la'an ashhada salatal fajri fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyami laylah. Sungguh, aku sholat subuh bersama jama'ah lebih aku sukai daripada bangun malam untuk sholat tahajud. Meskipun lama. Sehingga, kalau seandainya seseorang khawatir malah justru akan ketiduran, maka tidak mengapa seorang mengambil kehati-hatian. Ya, mengambil kehati-hatian untuk melaksanakan yang lebih mudah. Nah, tadi kalau sholat Nabi Dawud yang ideal, paling tidak dia tidur dulu sampai menjelang waktu subuh. Misalkan 1 jam, setengah jam, atau bahkan kalau bisa 2 jam, luar biasa itu dia bisa sholat malam. Dan memang sholat malam ketika kondisi sudah fresh bangun tidur, kemudian ketika orang sedang terlelap, sepi, sunyi, seorang barangkali akan berdoa kepada Allah dengan lebih fokus dan bisa khusyuk, menangis. Dan itu waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, dan itu setiap hari, setiap malam. Fayaqul man yad'uni fa astajib lahu, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfirali fa aghfir lahu. Allah berbicara, Allah berfirman, yang minta akan aku kasihkan, yang minta ampun tak ampuni, yang butuh berdoa aku kabulkan. Ini menunjukkan bahwa yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman setelah itu. Sebagian ulama menafsirkan yang turun itu bukan Allah akan tetapi pahalanya, rahmatnya. Tetapi hadis ini menolak. Karena Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman. Berarti yang turun memang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak perlu dibayangkan, ditakwilkan. Nanti kalau Allah Azza wa Jalla turun, yang di atas siapa? Kemudian turunnya ikut waktu negara mana? Ini karena kita terjerumus ke dalam penyerupaan. Allah Azza wa Jal turun seperti turunnya makhluk. Kata siapa Allah turun seperti turunnya makhluk? Dalam riwayat itu disebutkan Allah turun. Bagaimana Allah turun? Itu tidak dibahas. Maka seorang tidak boleh meraba-raba berbicara tentang urusan ghaib tanpa ilmu dan wahyu. Pun demikian tidak boleh seorang menolak wahyu tersebut karena nalar yang tidak nyampe. Baik, intinya di dalam hadis yang pertama ini disebutkan Allah Azza wa Jal suka dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud dan sholat yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Dan ini ketika disebutkan berarti menunjukkan keistimewaan ibadah tersebut. Kalau ada orang yang mampu untuk mengerjakan, silahkan. Dan ini yang pernah disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau seorang sahabat yang puasanya banyak, sholatnya sering, sehingga beliau mengatakan, aku bisa puasa tiap hari. Nabi SAW mengatakan, enggak boleh. Kamu kalau mau puasa setiap bulan 3 hari. Ya Rasul, aku masih bisa untuk lebih dari itu. Kata Nabi SAW, enggak boleh lebih. Ya sudah, kalau kau mau 2 hari, engkau tidak puasa, sehari engkau puasa. Ya Rasulullah, inna utiqa afdala min dzalik. Aku masih kuat untuk puasa lebih banyak dari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling maksimal kamu boleh puasa sehari puasa, sehari tidak. Sudah, enggak boleh tidak. Enggak boleh lebih dari itu. La afdala min dzalik, kata Nabi sallallahu enggak boleh puasa lebih dari itu. Baik, ini adalah puasa untuk orang yang memang pengen melaksanakan, dan ada anjuran untuk kalau memang ada orang yang suka puasa banget seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau ada orang yang ingin melaksanakan puasa seperti yang diajurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya Senin Kamis puasa, 3 hari setiap bulan berpuasa, kemudian nanti hari apa Syawal 6 hari puasa, kemudian nanti ada puasa Asyura, puasa Tasu'a, ada puasa Arafah, kemudian ada lagi puasa misalkan seseorang ingin puasa sunnah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ketika tidak ada makanan beliau berpuasa, maka sebagian ulama mengatakan, ini dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah dan Faidhul Qadir, sebagian ulama mengatakan, aku perhatikan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata hampir setengah tahun juga puasanya. Nah, puasa Nabi Dawud tadi sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, berarti hampir 6 bulan sudah itu. 6 bulan beliau akan berpuasa, 6 bulan tidak berpuasa. Tapi ternyata puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dihitung dalam 1 tahun ternyata hampir setengah tahun. Itu belum Ramadan kan 1 bulan tuh. Ramadan 1 bulan. Kemudian Syawal ada 6 hari. Kemudian ada 3 hari setiap bulan. Kemudian ada Senin dan Kamisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga ketika di kalkulasikan ternyata puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hampir mendekati setengah tahun juga. Yang mampu, Allah Azza wa Jalla siapkan pintu Ar-Rayyan, pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Tetapi kalau tidak mampu, tidak boleh berkecil hati, karena pintu ibadah banyak sekali, kemampuan orang pun berbeda-beda. Tidak mampu berpuasa, ada ibadah yang lain. Sebagian ulama mengatakan, kalau berpuasa nanti tidak mampu untuk ini, maka tidak mengapa dia memiliki ibadah yang lain. Ya, dulu sebagian sahabat yang memaksa untuk berpuasa di perjalanan, Nabi SAW marah. Sudah diberi contoh untuk tidak berpuasa, ternyata memaksakan diri untuk berpuasa, maka Nabi SAW marahi mereka. Padahal itu puasa Ramadan. Beliau mengatakan, ulaikal usah. Mereka maksiat, maksain diri untuk berpuasa. Kemudian pernah beliau mengatakan, laisa minal bir as-sawm fis safar. Puasa di safar dalam keadaan perjalanan jauh itu merupakan tindakan yang bukan terpuji. Tapi para ulama mengatakan ini kalau untuk orang yang tidak mampu dan memaksakan diri berpuasa. Yang jelas ini menyesuaikan kemampuan dan keadaan. Hadis kedua, hadis ke-171 tentang makanan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ain seperti yang disebutkan dalam Sahih Jami' As-Saghir. Di situ Ain itu maksudnya adalah Abu Ya'la. Ya. Kemudian Hab artinya Ibnu Hibban. Hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman wa Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hadith Al-Mukhtarah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu at-ta'ami ila Allah ma kathrat 'alaihi al-aidi." Makanan yang paling Allah cintai adalah yang banyak tangannya. Maksudnya apa? Tangan yang makan. Berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah anjuran untuk makan bersama. Ya. Kalau orang mampu, maka dia makan bersama lebih afdal daripada makan sendirian. Dan subhanallah, ini tentunya bukan wajib ya. Ini bukan wajib, tetapi menunjukkan bahwa ada keistimewaan orang bisa makan bersama. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'." Ya Rasul, kami ini makan tapi kok enggak ngerasa kenyang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Kayaknya antum makannya sendiri-sendiri ya. Maka mereka mengatakan, qalu na'am, ya Rasulullah, kita makannya sendiri-sendiri, misah-misah. Qala fajtami'u ala ta'amikum wa dhkuru ismallahi 'alaihi yubarak lakum fih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu, kalau kalian mau makan, ngumpul. Kemudian baca bismillah. Sebut nama Allah Azza wa Jal, maka Allah akan turunkan keberkahan pada makanan kalian. Berarti, kadang ada orang makan kok enggak kenyang-kenyang. Berarti cara untuk mendapatkan itu adalah mencari keberkahan. Khawatirnya, orang banyak makan, tapi tidak barokah. Ya, kita ngeri sekali. Dan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, dan ini dalam Sahih Muslim ya, bahwa setan itu kalau melihat ada orang masuk rumah kemudian mau makan tidak mengucapkan nama Allah, setan ngikutin, barengin, mau makan bareng, ganggu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim, idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha. Seorang kalau masuk rumah kemudian mengucapkan nama Allah, basmalah, kemudian ketika dia mau makan mengucapkan basmalah lagi, maka setan akan saling tegur sama mereka, kalian enggak dapat penginapan dan tidak makan malam. Wa idza lam yadhkur ismallah 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraqtumul mabit. Wa idza lam yadhkur ismallah 'inda ta'amihi qala adraqtumul mabita wal 'asha. Kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan nama Allah, setan mengatakan, "Selamat, kalian dapat tempat menginap." Kalau pas mau makan enggak mengucapkan nama Allah juga, setan mengatakan kepada kawan-kawannya, "Selamat, kalian mendapatkan penginapan plus makan malam." Ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang yang makan karena nafsu, tidak pakai adab syar'i, enggak kenyang-kenyang, dia serakah, tamak, dan memang diikutin setan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, al-mu'minu ya'kulu min wi'a'in wahid atau ya, min ma'idah, atau ya hampir sama dengan maknanya, orang mukmin itu makan dari satu lambung, ya, dari satu lambung. Tapi orang kafir ya'kulu min sab'ati am'a, orang kafir itu makan dengan tujuh lambung. Gimana maksudnya? Serakah, pengin kenyang. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu, ya'kuluna kama ta'kulul an'am, ya, wan nar mathwal lahum. Jadi orang tidak beriman itu ketika makan mereka makannya seperti binatang ternak, yang penting puas, enggak perhatian yang halal ini mubah atau tidak, caranya syar'i atau tidak didapatkannya. Allahul musta'an. Maka di dalam hadis ini disebutkan anjuran untuk mencari keberkahan di dalam makan sekalipun. Kalau ada pintu keberkahan, cari dengan cara yang memungkinkan. Yang kedua, ada anjuran untuk selalu bersama. Sampai makan aja suruh bersama. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan dalam bernegara? Seorang dianjurkan untuk bersatu. Dan memang kaum mukminin tidak boleh berpecah. Ketika berpecah, maka lemah kekuatan mereka. Ini adalah satu hal yang kalau orang bilang itu keniscayaan. Ya. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah menyatakan, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan jangan kalian bertikai, berpencar-pencar, sehingga kalian akan lemah, kekuatan kalian hilang. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga disebutkan dalam hadis nomor 172. Ya, itu disebutkan, akhrajahu Abdullah fi Zawaidiz Zuhud. Ya, kitab Zuhud itu ditulis oleh Imam Ahmad sebagaimana musnad Imam Ahmad. Abdullah ini putranya. Dan para ulama menyebutkan di dalam musnad Imam Ahmad yang hadisnya banyak sekali itu, Abdullah menulis dari bapaknya, kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang beliau dengar dari ulama lain yang bukan lewat jalur bapaknya. Nah, ditambahkan dalam kitab musnad itu sehingga dikatakan ini adalah riwayat yang ditambahkan oleh putranya kepada riwayat ayahnya. Ya, maka dikatakan Zawaid Abdullah. Ya, kemudian tambahan riwayat Abdullah bin Imam Ahmad ini bukan hanya dalam kitab musnad tapi juga dalam kitab Zuhud. Dari Al-Hasan Al-Basri Mursala. Ya. dan mursal maksudnya riwayatnya tidak nyambung ya. Dan Syekh Albani rahimahullah menghukumi hadis ini hasan karena banyak riwayat yang menguatkan. Kalau riwayat ini sendiri ada kelemahan, yaitu mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Disebutkan dalam hadis ini, ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'uhum li'iyalihi. Ya. Dalam hadis dikatakan orang yang paling Allah cintai, hamba yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk iyal. Untuk iyal itu untuk keluarganya. Baik, keluarganya ini siapa? Keluarga Allah atau keluarga hamba itu? Ini kata Al-Munawi rahimahullah, ada dua makna yang mungkin untuk ditafsirkan. Ya. Yang pertama, maksudnya adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya seorang yang beriman, orang belajar dan berilmu, kemudian dia tahu ibadah yang ideal, maka dia menjadi orang yang paling santun kepada keluarganya, pasangan dan anak istrinya. Baik, ini maksud dari hadis ini yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan iyalihi atau keluarganya, maksudnya adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadisnya, hadisnya sahih. Inna lillahi ahlina minan nas. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah memiliki keluarga. Siapa keluarganya? Keluarganya adalah orang-orang ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Baik. Ini hadis sahih. Ada hadis yang lemah diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadisnya lemah, tetapi maknanya diperkuat dengan hadis yang tadi. Dan juga ada hadis lain yang menunjukkan hadis itu maknanya sahih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-khalqu 'iyalullah. Makhluk-makhluk Allah ini adalah keluarga Allah. Fa ahabbu 'iyalihi al-tafuhum bi ahlihi. Maka hamba Allah yang paling disukai adalah hamba Allah yang paling suka, yang paling lembut kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi yang lain dikatakan wa ahabbuhum ilaihi, yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyalihi, orang yang bisa memberikan manfaat dan paling manfaat kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Tadi kita sebutkan maknanya digotong oleh beberapa hadis yang lain. Yang jelas ini ada hadis yang juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, nanti akan ada dalam hadis yang ke-176. Akan tetapi yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa manfaat atau bantuan kepada orang merupakan tindakan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu ada dua. Yang pertama, sifatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukan. Manfaat dari perbuatan baik itu hanya dirasakan oleh orang yang melakukan, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Tetapi ada amal ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Sedekah, tersenyum, membantu, mendakwahkan, dan seterusnya. Maka dalam riwayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat juga selain kepada dirinya, kepada orang lain. Dan ini sering kita dengar dalam hadis yang sahih atau hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ini maknanya sama. Baik. Kemudian hadis yang ke-4, 5, dan 6 menyebutkan tentang zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan cintai. Kenapa? karena ada zikir dan makna zikir itu dalam sekali. Sehingga maksudnya, kalau kita ingin zikir, milih mana yang lebih aku prioritaskan, perbanyak, maka kita pilih zikir yang disukai Allah Azza wa Jal. Baik, disebutkan dalam hadis yang ke-173, 174, dan 175. Ya, hadis yang pertama 173 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Mim di situ Imam Muslim, Hamim Imam Ahmad dari sahabat Samur bin Jundub radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah taala arba'." Ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah empat. Maksudnya ucapan yang paling dicintai Allah itu maksudnya ucapan manusia. Ketika orang ngomong atau membaca atau berzikir, maka yang paling disukai adalah ucapan mereka ini. Apa di antara ucapan mereka yang paling Allah sukai? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Maha suci Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah yang paling besar dan maha besar. La yadurruka bi ayyihinna badat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau mulai dari yang mana, kata-kata ini semuanya benar. Tidak masalah, tidak rugi kamu memulai dari yang mana, Allahu akbar dulu, la ilaha illallah dulu, atau subhanallah dulu seperti dalam riwayat ini. Di dalam penjelasan ini Al-Munawi rahimahullah mengatakan, kenapa kata-kata ini paling disukai Allah? Karena zikir ini mencakup semua poin yang penting di dalam zikir. Apa saja? Satu, memuji Allah. Dua, mentauhidkan, mengesakan Allah Azza wa Jal. Ini yang paling hebat sudah. Ya. Mentauhidkan Allah, memuji Allah, kemudian membersihkan Allah dari segala tuduhan, celaan, dan menyebutkan sikap aib Allah. Ini semua dinafikan. Ini namanya tanzih. Mensucikan, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir atau setiap keyakinan yang menunjukkan Allah Azza wa Jal dilemahkan, dicela. Maka seorang muslim berusaha membersihkan itu, ini merupakan zikir tertinggi. Nah, doa yang ini subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Empat hal ini mencakup semua poin-poin itu. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadurruka bi ayyihinna bada'at. Kamu mau mulai yang mana, semuanya sempurna. Boleh. Dan ini menunjukkan bahwa zikir ini paling Allah sukai daripada zikir-zikir yang lain. Tetapi Al-Munawi rahimahullah mengatakan, tetap kalau seandainya orang ingin mengurutkan, maka urutan ini bakal lebih afdal. Urutan ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mau yang mana fadal, silahkan. Dimulai dari yang mana, silahkan. Akan tetapi, kalau antum mau baca urut, seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah dulu, baru alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, baru allahu akbar, ini lebih afdal. Kenapa? Karena makna yang diajarkan ini biasanya lebih dalam dan lebih pantas. Pertama diawali dengan tanzih, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat tercela. Allah Maha Tinggi, tidak perlu dibersih-bersihkan juga oleh hambanya. Akan tapi maksudnya ini ibadah, ketika seorang meyakini dalam dirinya, dibersihkan dirinya dari persangkaan apapun yang tidak-tidak kepada Allah. Ini yang maksudnya, bukan Allah Azza wa Jalla jadi bersih atau tidak. Tapi kita menyangka dalam diri kita ini. Kalau kita bertasbih, subhanallah, maka kita yang membersihkan diri kita dari persangkaan yang tidak-tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang membersihkan dulu. Setelah membersihkan, baru dia bersyukur kepada Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla dia menyebutkan, memuji, dan seterusnya. Setelah dipuji, maka dia naik tingkat. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu sama sekali yang sama tandingannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Baru setelah itu ditutup dengan ungkapan yang mengagungkan Allah seagung-agungnya, Allahu Akbar. Maka urutan ini cocok banget dan ideal banget. Maka seolah-olah kata Al-Munawi ketika mengutip perkataan sebagian ulama yang sebelumnya, beliau mengatakan seolah-olah yang ideal itu urut. Kalau ada yang tidak urut, tidak apa-apa juga gitu. Tapi kalau mau yang afdal, urut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ini dicintai Allah, maka seorang ketika memperbanyak, ini merupakan satu ibadah yang bisa menghasilkan kecintaan Allah. Tetapi tentunya bukan berarti kesimpulannya saya akan membatasi setiap pagi doa ini 1000 kali. Kalau sore 500 kali. Sebelum tidur 300 kali. Dan aku akan jadikan ini rutinitas. Nah ini butuh dalil. Ya. Kalau seandainya dia tidak membatasi, tidak apalagi meyakini kalau itu ada nilai tertentu yang masuk bulan Muharram, baca ini 100 kali, baca ini 1000 kali. Nah ini butuh dalil karena ibadah itu tidak hanya sekedar dianggap baik atau percobaan. Tetapi memang ada dalilnya sendiri begitu. Intinya hadis pertama tentang zikir yang paling disukai Allah Azza wa Jalla ini adalah 4 kalimat tadi. Hadis setelahnya lebih ringkas dan ini sudah selesai dibahas pada hadis sebelumnya. Disebutkan dalam Hamim, ya, hadis 174 itu Hamim Imam Ahmad dalam Musnad, Mim Bukhari Muslim, Ta At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah an yaqula al-'abd," kata-kata yang paling disukai Allah Azza wa Jal dari manusia itu, dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Seperti yang tadi, maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Nah, ini merupakan kata-kata yang singkat, akan tetapi akan menghasilkan kata-kata yang Allah sukai. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, "Man qala subhanallah bihamdihi fil yawmi 100 marrah, ghufirat dhunubuhu, wa in kanat mithla zabatil bahr," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi dalam satu hari sampai 100 kali, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Akan tetapi seorang tentunya sesuai kemampuan ketika dia mengucapkan doa ini dan bisa untuk membasahi bibirnya dengan selalu zikir dan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah keistimewaan. Ya, dan ini mudah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tidak dibatasi pun tidak masalah. Ya, dan ini yang gampang. Ketika berangkat naik kendaraan, kemudian ketika menunggu giliran, atau ketika akan tidur dan duduk-duduk, atau yang seterusnya, dia ucapkan zikir itu, maka ini taufik dari Allah. Zikir ini kelihatannya enggak perlu modal, tidak usah capek-capek, harus pakai baju dulu atau apa, dia kapan saja bisa mengerjakan. Dalam hadis sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa zikir bisa dilakukan dalam keadaan pun tidak ada wudu. Karena tidak menyentuh mushaf dan tidak sedang mau sholat. Maka zikir dalam keadaan seperti itu aman-aman saja selama hadasnya hadas kecil. Adapun hadas besar seperti orang ditimpa junub, maka dia dianjurkan untuk segera berwudu atau afwan menghilangkan hadas besarnya. Dan ini kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setiap saat dikecualikan dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk zikir, seperti buang hajat. Enggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir dalam keadaan buang hajat. Kemudian ketika berhubungan badan dengan keluarganya, tidak mungkin Rasulullah SAW berzikir. Adapun sebelum itu, mungkin ada doanya. Akan tapi ketika melakukan hubungan, maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak pas untuk berzikir pada Allah Azza wa Jal. Hadis yang ketiga dari kata-kata yang disukai Allah Azza wa Jal, hadis yang ke-175, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis Abu Dzar juga, ini disebutkan Ta Tirmidzi Kaf Hal Hakim Hab Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, "Ahabbul kalami ila Allah Ta'ala mastafahu Allah li malaikatihi." Kata-kata seseorang yang disukai oleh Allah Azza wa Jal adalah kata yang Allah siapkan, Allah pilihkan untuk diucapkan malaikatnya. Apa itu? Subhana rabbi wa bihamdihi. Subhana rabbi wa bihamdihi. Subhana rabbi wa bihamdihi. Nah, ini seperti disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah Azza wa Jalla akan membuat manusia. Maka malaikat memprotes, "Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan saling bunuh-bunuhan? Kenapa enggak cukup dengan kami? Wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sementara kami adalah makhlukmu yang selalu mensucikan engkau, memuji engkau, nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, dan kami sucikan engkau. Nah, ini yang sama dengan itu, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Maksudnya, ini kata-kata yang disiapkan Allah untuk malaikatnya agar mereka ucapkan. Kalau kita ucapkan, maka akan lebih disukai Allah. Seperti itu. Dan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, ini kalau mau dibandingkan dengan ucapan manusia yang biasa mereka obrolkan, mereka keluarkan, dan mereka lafazkan. Tapi kalau dari semua zikir, maka yang paling afdal kata Imam Nawawi rahimahullah adalah baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang betul-betul firman Allah semuanya. Dari awal sampai akhir, sampai per hurufnya itu firman Allah Azza wa Jal. Sehingga itu yang lebih afdal untuk dibaca. Dibandingkan dengan zikir yang lain, Al-Quran lebih afdal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi ada beberapa keadaan yang memang Al-Quran tidak afdal. Malah dilarang. Karena memang kondisi itu yang diminta adalah mengucapkan doa itu. Gitu. Contohnya apa? Rukuk dan sujud. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas mengatakan, "Umirtu an nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajida." Aku dilarang Allah membaca Al-Quran ketika dalam salat pas rukuk dan sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa'akthiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajab lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau rukuk Allah agungkan. Kalian agungkan Allah. Tapi kalau sujud, maka perbanyaklah doa. Mudah-mudahan Allah akan gampang terima doa kalian ketika sujud. Nah, ini menunjukkan Al-Qur'an secara umum afdal dari zikir. Tapi dalam kondisi tertentu zikir itu lebih afdal, manakala memang yang diperintahkan dalam kondisi itu adalah zikir, bukan Al-Quran. Malah Al-Quran dilarang, seperti itu. Baik. Intinya, di tiga hadis yang tadi, ini menunjukkan tentang keistimewaan zikir. Yang kita ingin selalu membasahi lidah kita dengan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah pilihan. Lafaz yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan untuk selalu kita baca. Mungkin dalam berkendaraan, lampu merah, mau berangkat, atau mungkin ketika di tempat kerja harus menunggu, atau ada waktu luang untuk apa. Ini kelihatannya sepele, akan tetapi mengerjakannya membutuhkan keseriusan. Baik, terkadang ada orang sampai nyanyi, terkadang seorang menghilangkan ngantuk, menghilangkan bosan, dia bergumam sendiri dengan lagu atau bergumam dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Seandainya dipakai untuk zikir kepada Allah, luar biasa ini. Baik, terakhir kita tutup dengan hadis yang ke-176. Ini beberapa lafaz yang hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu manusia yang paling Allah cintai kalau dia memiliki sifat membantu dan manfaat yang bisa ditularkan, dirasakan oleh orang lain. Hadis ke-176 disebutkan bahwa derajat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Qada'ul Hawa'ij, kemudian At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum." Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat, maksudnya untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada hati seorang muslim. Nah, kebahagiaan ini bisa macam-macam bentuknya. Karena seseorang barangkali tidak sama kondisinya. Ada orang yang bahagia ketika ditanya kabarnya, ditanya keluarganya. Ada orang yang berbahagia kalau dikunjungi. Dan tidak semua orang dikunjungi bahagia. Tetapi memang ada orang tersakiti kalau tidak ada yang mengunjungi. Sampai dia tersinggung atau merasa dikucilkan. Biasanya orang ramai di rumah ternyata sekarang sepi. Apakah orang melupakan dia? Bahkan ada orang yang ketika masuk rumah sakit sama sekali satupun keluarganya, kawannya, kenalannya yang ingat sama dia. Ketika di tempat kerja dieluk-elukan, begitu dia sakit masuk ruang-ruang yang biasa, dia betul-betul merasa hampa karena tidak ada satupun yang mengunjungi. Begitu ada orang yang tidak kenal, ini ana ceritakan karena ada seorang kawan dulu di Madinah. Dia orang keturunan Afrika tapi sudah lahir di Arab Saudi. Tapi subhanallah, kawan kita ini dia terkenal sekali. Setiap hari Kamis mesti menyisakan waktu untuk masuk ke rumah sakit sampai dia dikenal di pegawai rumah sakit. Ini mesti datang dan tidak kenal siapa-siapa. Dia datang hanya untuk mengunjungi orang sakit. Dia datang, dia tanya saja, "Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan antum yang sabar. Dan sakit apa?" Sudah hanya tanya itu dan mendoakan. Subhanallah, sebagian mereka sampai nangis dikunjungi. Nangis karena keluarganya sendiri tidak datang. Tidak ada yang nanyain. Dia datang itu terharu sekali dia dikunjungi. Oh, ternyata ada yang kunjungin saya. Maka ada orang yang memang ketika kebahagiaannya dikunjungi. Ada orang yang memang kebahagiaannya diajak untuk berdiskusi, ngobrol. Atau apalagi ada orang yang memang dibantu urusannya. Bahkan sebagian orang barangkali suka kalau didengarkan curhatannya. Tidak semua orang bisa memberi. Tetapi ketika dia bisa mengutarakan pendapat, menurut saya kalau begini gimana? Ternyata masukan itu bermanfaat, maka orang bisa bahagia. Dan orang yang tadi bertanya, minta nasihat dan masukan, kemudian dia kasih masukan dan pas, wah luar biasa. Ini masuk dalam hadis ini, anfa'uhum. Ya. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan mesti meskipun manfaat tidak harus dengan pemberian. Bisa hadiah, bisa pendapat, bahkan bisa sekedar mendengarkan curhatan seperti kita sebutkan tadi. Karena ada orang yang pengen mengeluarkan isi hatinya. Dia mau minta pendapat sudah capek, tapi ketika ada orang mendengarkan keluh kesahnya, dia merasa terobati. Dan mahal ada orang bisa sabar mendengarkan keluhan orang lain. Ya, maka disebutkan kalau ada orang yang bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain, ini merupakan perbuatan yang disukai, dicintai Allah. Au takshifu anhu kurbah, atau menghilangkan kesulitan orang lain. Kesulitan apa? Ada orang punya kesulitan ekonomi, ada orang punya kesulitan kesehatan, ada punya kesulitan tugas dan pekerjaan. Ya, subhanallah, dulu waktu kita kuliah pernah kita merasakan kesulitan berat sekali. Ini tugas bagaimana cara mengerjakannya. Kita baru awal kenalan dengan pelajaran, ada bahas, ya istilahnya penulisan tentang ilmu hadis. Kita enggak ngerti bagaimana caranya. Ketemu sebagian senior, ustadz kita, kalau kita sebutkan dia kenal kita ya. Dan cerdas sekali ustadz itu. Ketika anak tanya, ini gimana caranya? Ustadz itu bukannya memberitahu, tapi malah, ah gampang kayak gitu aja. Gitu. Gampang itu, gampang. Anak mau nanya aja sudah jadi ragu. Ya, kayaknya ini ustadz levelnya jauh banget di atas anak. Kalau orang tanya kayaknya hanya ngerepotin aja. Begitu kena dengan kawan yang lain. Masih satu level dengan ustadz itu. Dia mengatakan, bagaimana? Gampang aja antum cari buku yang tadi ditugaskan itu, kumpulin. Antum tulis semuanya, lalu antum himpun yang sama dihilangkan, yang berbeda diringkas, kemudian jadilah itu karya ilmiah. Gitu. Subhanallah, dari situ pekerjaan yang kelihatan tadi berat apa segala macam, langsung terbayang. Oh iya, kayak gitu akhirnya. Kerjakan, Masya Allah. Kita bayangkan, orang itu tidak mengerjakan tugas kita atau bahkan membantu, tapi memberikan pendapat. Ini namanya menghilangkan kesulitan. Apalagi kalau seandainya kesulitan orang macam-macam, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan seterusnya. Baik, Au taqdi anhu dainan. Engkau bayarkan hutangnya. Wah, ini lebih tidak butuh penjelasan. Orang dilihat hutang itu kalau dapat uang sedikit kemudian dipakai untuk bayar hutangnya, bahagia sekali dia. Ya. Au tadrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan rasa lapar, memberikan makanan, entah diajak makan bersama atau kasih makanan. Kalau tepat sasaran, para ulama mengatakan sedekah itu akan lebih berpahala besar. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Orang yang ingin mendapatkan pahala besar, dia kasih makan di saat orang-orang sedang kelaparan. Kita ngasih makan, kelihatannya sederhana, apalagi makanan. Kita beli satu porsi makanan dengan minumnya, kita kasih orang yang kebetulan orang susah makan sekali, dia akan berbahagia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makanan walimah itu bisa dikatakan makanan jelek-jelek. Karena orang yang butuh lagi lapar enggak dikasih, enggak diundang. Tapi justru orang yang sudah bergelimang kemewahan, tapi dia relasi kerja, dia jauh pun diundang. Maka maksudnya ketika orang bisa memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan sekali, ini merupakan amal yang paling disukai Allah Azza wa Jal. Wala an amshiya ma'a akhil muslimi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan berjalan bersama saudara muslim untuk menyelesaikan kebutuhan, untuk menyelesaikan tanggungan dia, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini satu bulan. Dan ini Masjid Nabawi. Sholat aja 1000 kali lipat. Apalagi kalau satu bulan iktikaf pula. Ternyata Nabi SAW menyatakan, lebih aku sukai selain iktikaf itu, kalau aku bisa jalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku. Ini menunjukkan penekanan bahwa pahalanya besar sekali. وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Orang yang bisa menahan emosinya, maka Allah akan menutupi aib-aibnya pada hari kiamat. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang yang berusaha menahan diri, padahal kalau dia mau meluapkan amarahnya, bisa dia. Tapi dia tahan, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan dirinya rida nanti pada hari kiamat. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ. Orang yang berusaha menyelesaikan tanggungan, membantu urusan saudaranya, dia jalan bersama, kemudian dia membebaskan kesulitan kawannya, membantu, maka Allah Azza wa Jal akan menetapkan, mengokohkan kakinya pada hari kiamat, memudahkan urusannya. Wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ingat, sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang. Ya, akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang seperti ada cuka merusak manisnya madu. Bagaimana itu? Maksudnya kalau madu manis yang dijadikan obat tapi dicampur makanan yang lain, rusak. Apalagi cuka-cuka yang memang rasanya antum tahu kayak begitu. Kecut-kecut bagaimana. Dicampur sama ini, rusak itu. Ya, kalau pas tepat sasaran, gak apa-apa. Tapi ini madu, dicampur sama cuka. Maksudnya, orang beramal bagus sekali sedekah, atau puasa, atau belajar, atau nyumbang, atau haji, umroh, bangun masjid, dan seterusnya. Tapi karena akhlak yang jelek, semua amal yang tadinya bagus itu rusak bisa jadi. Apa akhlak jelek? Macam-macam akhlak jelek itu. Ada hasadnya. Ada saingannya. Ada bakhilnya. Ada wal'iyadu billah riaknya. Ya. Sehingga amal yang tadi kelihatannya sudah sempurna akan dirusakkan oleh akhlak yang jelek itu. Berarti hadis ini menunjukkan agar seseorang menjauhi akhlak yang buruk. Dan seburuk-buruk akhlak sebagaimana kita tahu contoh-contohnya, kita berburuk sangka, berburuk perilaku kepada sesama, maka berburuk perilaku kepada Allah merupakan seburuk-buruk akhlak itu pula. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita belajar, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan kami ajak Anda ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum untuk bersoal jawab di sesi berikutnya ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu ya. Silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya di kesempatan malam hari ini dalam kajian kita yang telah kita simak bersama, kami persilakan kepada Anda yang bertanya. Dan telepon 0218236543. Ya, naam, silakan.
Halo.
Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu.
Halo, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Halo.
Iya, halo, silakan Ibu. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum. Ya, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan berada di mana Ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan berada di mana? Baik, kota Islam azani Allah wa iyyakum. Sepertinya ada gangguan dari komunikasi telepon kami. Mohon maaf kepada Anda yang telah terhubung. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Sebentar, kami bacakan dulu. Ada satu pertanyaan dari penanya, Ustaz, apakah batasan larangan membaca Al-Quran dalam sujud? Maksudnya, apakah mengucapkan lafaz basmalah pun dilarang ketika dalam sujud? Ustaz, mohon sebutkan penjelasannya. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Baik, dalam hadis tadi disebutkan bahwa membaca Al-Quran memang dilarang. Tapi para ulama mengatakan dibolehkan kalau yang dibaca adalah doa. Doa dari Al-Quran. Seandainya seorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, dan seterusnya. Ini semua doa-doa di dalam Al-Quran boleh. Ya, boleh dibaca. Bukan karena dia baca Al-Quran, tapi baca doa. Nah, ada pun membaca basmalah. Kenapa membaca basmalah? Ya. Kenapa harus membaca basmalah? Kecuali kalau dia akan membaca doa yang memang diawali dengan bacaan basmalah. Akan tetapi, wallahu'alam, doa yang dipanjatkan di dalam sujud atau duduk di antara duduk sebelum salam dan seterusnya, wallahu alam, tidak diawali dengan basmalah. Wallahu alam bissawab.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat tanya berikutnya kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon menyimak lewat telepon saja Bapak Ibu, dan tolong dimatikan terlebih dahulu suara televisinya ataupun radionya.
Oke, baik, saya mau dari Hendro di Kelapa Gading.
Iya, silakan Pak Hendro. Baik, Bapak, mohon maaf Bapak cukup menyimak laptopan saja Bapak, karena jika Bapak menyimak televisi agak delay, jadi agak waktunya agak lama untuk menyimaknya, Pak. Langsung saja, Pak. Pertanyaannya apa, Bapak?
Ya, pertanyaannya adalah selama ini yang pertanyaannya adalah selama ini yang saya tahu sholat itu niat dan tidak dilafalkan. Tadi manakala kita melihat niat pada umroh atau haji, itu kenapa harus dilafalkan ya?
Baik, cukup Bapak ya pertanyaan Pak ya, cukup Pak ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya, baik. Kembali kami informasikan kepada Anda semuanya, khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum, bagi Anda yang bertanya, mohon agar dimatikan suara televisi atau radionya karena kami cukup ada suara yang feedback sehingga tidak cukup mendengar dengan baik pertanyaan yang Bapak ajukan ataupun yang ditanyakan. Dan juga yang kedua, suara di televisi ada delay, yaitu ada jeda sekian detik sehingga tidak perlu menyimak lewat televisi tapi cukup menyimak lewat telepon saja. Baik Ustaz, pertanyaan dari Pak Hendra tentang bagaimana dengan ucapan di saat umroh dan juga haji yang dilafazkan, yang dianggap sebagai niat Ustaz. Silakan Ustaz.
Baik, ini bukan niat yang dibaca dengan suara keras. Ini memang dikira seperti itu oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Tetapi sudah dibantah oleh sebagian lain ulama Syafi'iyah. Ini dinukil oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam. Jadi ungkapan untuk masuk ke nusuk labbaikallahumma umratan labbaikallahumma hajjan itu bukan niat seperti dalam tindakan sebelum sholat, tetapi sama dengan takbiratul ihramnya. Sama dengan takbiratul ihramnya. Kalau orang mengatakan Allahu Akbar, dia masuk ke dalam sholat, maka ini juga sama. Labbaikallahumma umrah atau labbaikallahumma hajjah, ini masuk dalam nusuk. Bukan niat untuk masuk dalam nusuk, bukan. Kalau niat mau masuk dalam nusuk, maka dia akan mengerjakan, saya nanti insya Allah akan memilih tamattu' hajinya. Saya insya Allah akan melaksanakan umrah di siang hari misalkan. Nah itu niatnya. Tapi ketika dia sudah mengucapkan labbaikallahumma umratan, itu bukan niat lagi, tapi itu adalah seperti takbiratul ihram untuk orang yang salat. Meskipun kita tahu dalam syariat bahwa ucapan itu, kalau seandainya ada dalam hati tapi tidak terucap dalam mulut, karena misalkan mulutnya betul-betul capek sekali atau sakit atau apa, maka dalam hati dia mengucapkan labbaikallahumma umrah. Ya, labbaikallahumma umrah. Nah, ini karena sariawan semua misalkan, akhirnya enggak bisa untuk mengucapkan, atau lagi sakit semua, enggak sah. Ya, sah, tapi itu adalah zikir yang ada di dalam prosesi masuk ke dalam nusuk dan bukan niat. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jemput Pak Hendro, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Bapak, Ibu, silakan, sudah terhubung.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Bapak di Jakarta Timur.
Dengan Pak siapa, Pak?
Pak Marji.
Pak Marji, silakan Pak Marji, pertanyaannya apa, Pak?
Saya sholat di satu masjid. Setiap Jumat membaca surat sajadah. Langsung sujud. Kemudian bangkit lagi. Itu enggak termasuk 3 rakaat, Ustaz.
Baik. Cukup, Pak. Pertanyaan saja, Pak. Pak Marji, cukup?
Ya, cukup.
Baik, terima kasih. Pak Marji, pertanyaannya kita simak bersama jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
Baik, itu bukan nambah rakaat, tetapi itu adalah gerakan sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah kalau tidak salah, beliau apabila salat Jumat di pagi hari, beliau membaca surat sajdah. Ya, beliau membaca surat sajdah dan beliau sujud kemudian bangun lagi, dan memang kaifiyah atau caranya seperti itu, dan itu bukan merupakan tambahan rakaat. Kalau tambahan rokaat, otomatis akan merubah gerakan dan rokaat sholat. Nah, tetapi itu sunnah. Maka, kalau seandainya ada orang terlambat, datang setelah imam sujud tilawah. Jadi dia datang karena masbuk, bukan masbuk sebenarnya, itu terlambat datang setelah takbiratul ihram sudah dimulai, kemudian bacaan sampai innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujjada wasabbahu bi amdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Kemudian bangun dia lanjut tatajafa junub manil madaji, datang orangnya. Kemudian dia salat, kemudian dapat rukuknya, kemudian dia berdiri, kemudian dapat sujudnya. Maka dia tidak dikatakan masbuk ketinggalan satu rakaat. Karena sujud tadi itu bukan hitungan rakaat. Kalau seandainya dikatakan itu rakaat, berarti orang yang datang itu masbuk ketinggalan satu rakaat. Kemudian kalau kita pelajari lagi hal yang serupa dan semisal seperti sholat gerhana ya, sholat gerhana. Mungkin kita sudah tahu sholat gerhana itu imam baca alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim al-fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku. Setelah ruku bangun lagi, baca al-fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku. Nah, ruku yang kedua ini adalah ruku untuk menyelesaikan satu rakaat. Nah, kalau seandainya ada makmum terlambat, dia nggak ngerti kalau ada sholat kusuf, baru setelah nyadar kok ada suara itu dari masjid. Oh, sholat kusuf, iya tadi sudah diumumin. Langsung dia segera berangkat ke masjid. Ternyata setelah dia berangkat ke masjid, ruku yang pertama tadi sudah selesai. Sekarang imam sudah membaca al-fatihah dan surat yang kedua. Kemudian dia dapat ruku imam yang kedua. Maka dia tidak dikatakan masbuk. Tidak dikatakan masbuk. Karena ruku yang pertama tadi adalah ruku yang sunnah. Seperti itu. Dan itu bukan tambahan rakaat. Tapi karena memang tata cara sholat sujud tilawah dan sholat gerhana seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Marji dari Jakarta. Ada pertanyaan. Pertanyaan terakhir saat perjumpaan kita di malam hari ini, sebelum kita akhiri perjumpaan yang pada faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik, seorang yang pelajari hadis berusaha meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek kehidupannya, akhlaknya, ibadahnya, ucapan-ucapan dan semua keberanian, kelemah lembutan dan semuanya, maka dia akan menjadi seorang muslim yang ideal. Maka cara yang paling tepat untuk menjadi orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ingin mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan mempelajari sunnahnya. Terakhir, ada ungkapan seorang ulama ahli hadis, man talabal hadis faqad talaba a'la umuriddin fayajibu an yakuna khairan nas. Orang yang belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mempelajari ilmu agama yang paling tinggi. Maka sudah semestinya dia menjadi orang yang paling afdal. Maka kita berharap kita menjadi orang yang afdal. Caranya bagaimana? Belajar hadis dan menerapkannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlinya. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.